You love. My name is Nikki Strong. Thanks for listening.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. duur wanaagsan idilkiin ba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha Februarina waa 9 sanadka 2022. idaacadda barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobadan idinkugu hayo barnaamijka dhallinyarada maanta dhegeystayaal waxaa ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya iyo rajadii ay ka qabeen dibudejinta Mareykanka saameyntii ay ku yeelatay xeradii maamulkii madaxweynaha Mareykanka ee hore Donald Trump iyo rajada hadda ay ka qabaan maamulka cusub. warbixin ku saabsan ayaa dhegeysan doontaan.
waxay ahayd waqtigii la isu dhajay wejiga koowaad iyo wejiga labaad markaa marayo oo installmentin la siinayay 2010-kii ahayd 2010-kii markii la isiiyay wali cadeymooyinkii oo igu soo dhajiyeen waan hayaa, waan haystaa warqada waxayna siiyeen oo la dhahayo feedback ilaa iyo anaga in yeeri doono markii madaxweyne Trump uu yiraahdo uu imaado ayayna yiraahdeen.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan ardayda jaamciyadda ee ku dhaqan dalka Jibuuti oo iyagu sidoo kale horumariya luuqadaha si markaasi ay xirfadooda u horumariyaan. qaarkood ayaa xaflad lagu qabtay dalkaasi Jibuuti. inta barnaamijka uu socdo waxaan ka marnayn ciyaarihii iyo heesihii, hase yeeshee ku soo dhawaada warkii dunida oo intaas oo idilka horeynaya. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ah hogaamiyihii ugu horreeyey ee quwad weynta reer galbeedka ayaa la kulmay Vladimir Putin hogaamiyaha dalka Ruushka oo ciidamo aad u fara badan ay waddankiisu ka joogaan xadka waddankaasi uu la wadaago Ukraine. waxaana uu sheegay inuu rumaysan yahay in la qaadi karayo tallaabooyin lagu dejinayo xiisadda Ukraine iyo Ruushka, isagoo ku baaqay dhammaan dhinacyadu inay isdejiyaan. Macron oo si ka duwan hogaamiyaasha Mareykanka iyo Ingiriiska u hadlay ayaa hoos u dhigay suuragalnimada in Ruushka laga yaabo inuu si degdeg ah u galo dariskiisa, isagoo markaasina soo gebagabeeyey booqasho uu ku tagay magaalooyinka Kiev iyo Moscow talaadadii si uu u dhammeeyo heshiis loogana fogaado dagaal. madaxweynaha Faransiiska ma helin wax horumaraha oo uu ku dhawaaqo, laakiin Macron waxa uu sheegay inuu u malaynayo in wadahadaladiisu ay gacan ka geysteen ka hortaga in xiisadda ay sii korodho. waxa uu intaasi ku daray inaanu weligiisa filaynin hal ilbiriqsi in Putin inuu tanaasul samayn doono. Putin iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa u sheegay isaga inay ka go'an tahay mabaadi'da heshiiskii nabadeed ee 2014. ayuu yiri Macron, isagoo intaasi ku daray in heshiiskan oo loo yaqaan heshiiska Minsk uu soo bandhigayay waddo lagu xalinayo khilaafaadyada jira. madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni ayaa u magacaabay taliyaha ugu sareeya ciidamada booliiska dalkaasi, taliyihii hore ee sirdoonka milatariga kaasoo Mareykanku uu ku daray liiska madow, isla mar ahaantaasina lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay xuquuqda insaanka. sareegaas Abel Kadinho ayaa lagala laabtay ergeyga amniga ee Uganda ee u jooga dalka South Sudan wax ka yar laba toddobaad kadib markii laga qaaday xilkii shaqada hogaamiyaha sirdoonka. Kadinho ayaa waxaa loo magacaabay jagada taliska ciidamada wadajirka ee booliiska Uganda, ayuu yiri afhayeenka milatariga Uganda Lieutenant Colonel Ronald Kagurungu oo war soo saaray. ilaa iyo bishii hore Kadinho waxa uu ahaa taliyaha hoggaanka sirdoonka milatariga. waxa uu la kulmay eedeymo ku saabsan tacadiyo ay ka mid yihiin garaacis, faraxumeyn iyo koronto lagu qabtay dad badan. wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa Kadinho ku soo rogtay cunaqabateen bishii Diseembar ee lasoo dhaafay kadib markii lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhan xaquuqda insaanka oo uu sameeyey intuu xilka hayay. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. duur wanaagsan dhegeystayaal. Halkaad warkaasi aad ka dhegeysanaysan waa v o a guda galna qodobada kale ee idaacadda barnaamijka duhurnimo aan idinku hayo. waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ku dhaqan qaxooti aad u fara badan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo doonaya inay dibudejin ka helaan dalal kale oo galbeedka oo Mareykanku ka mid yahay. hase yeeshee, intii uu jiray maamulkii madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa soo food saaray qaxootigaasi rajo yari ah in waddanka Mareykanka ay soo galaan. hase yeeshee, hadda uu maamulka cusub Joe Biden, siyaasadihii hore ee wax ka bedelay ayaa waxa ay tilmaameen in rajadoodu ay wanaagsan tahay, balse ilaa iyo hadda aysan jirin wax ku ool oo muuqda oo loo qabtay qaxootigaasi oo qaarkood sheegay in ilaa iyo muddo sannada ay sugayeen in waddanka Mareykanka dibudejin loogu sameeyo. dadkaasi waxaa ka mid ah Cumar Xuseen Faarax oo ku nool xeryahaasi, waxaana uu la hadlay wariyaha v o a ee dhadhaab Cabdisalaan Salas.
magacaygu waa Cumar Xuseen Faarax. waxaan ku noolahay xarooyinka qaxootiga dhadhaab muddo waxaan taqriiban waxaan ku noolahay muddo 30 sano ah. maanta waxaan jiraa 33 jiraan nahay, mustaqbal ma lihin, halkanaan ku wax bartay. maxaan u guursan waaye, maxaan mustaqbal u yageelan waaye, waxaan u yageelan waaye waxaa waaye dal saddexaad ayayna siiyeen oo dibudejin ah, khaasatan anigu kula hadlayay dal saddexaad oo dibudejin oo Mareykana la isiiyey. runtii markii la isoo dhajiyey intaxaan lala yeeshay, intixaanka labaa lala yeeshay oon ku guuleystay, yaa waxaa imaaday maqaadir ilaahay
waa tahay. cumarow, waxaad noo sheegtaa waqtigii kuugu horeysay ee face one lagu soo dhajiyey ee lagugu yeeray, noo sheeg sanadka ay ahayd iyo waxyaabihii caqabada ee ka soo gaaray.
waxay ahayd waxaa waaye waqtigii la isoo dhajiyey wejiga koowaad iyo wejiga labaad markaa maraayo oo restalment la isiinayay 2010 ahayd. 2010 markii la isiiyey weli cadeymooyinkii oo igu soo dhajiyeen waan hayaa, waan haystaa warqado waxayna siiyeen oo la dhahayo filbak ilaa iyo anaga in yeeri doona markii madaxweyne Trump uu yiraahday uu imaaday ayayna yiraahdeen aan kusoo qaadana xarooyin qaxootiga dhib iyo dheef ma wajirta, dhib baan kusoo marnay aad iyo aad, because meeshan waa meel xabsi ah, meel iska rafaadsan, qof bini aadan wuxuu raashin uusan ku noolaan karin oo 3 kiilo oo galay ama muurdi ayaa bil ku qad iyo koob saliid ah. qof walba oo bini aadam oo damiir leh inuu ka danqanaa cid walba way ogtahay. mustaqbalkaas xun aan ku jirnay dowladdii Mareykanka aan usii ham aan usii taagnayn yaa ninkii Trump markuu sidaana yeelay rajadayna way baabaaday. markay baabaaday waa iska joogna dhibtii rafaadku meeshiyan kasii wadnay.
waa tahay madaxweyne Trump markii la doortay saameyn ayuu idinku yeeshay sida aad sheegtay, balse waxaan rabaa in cumar ahaan buufiskan la dibdhigay ama arrimaha dibudejinta ee qaxootiga ay ku rafaadeen dhibaatada kaasoo gaartay qof ahaan maxay tahay?
dhibaatada iigu soo gaartay waa tan mustaqbal la-aanta kow igu rida adduunyada. waxaa loo ordaa waa qof walbo inuu allihiisa caawado mustaqbal u yeesho, caruur reer u yeesho, caruur u dhalaa. ninka qofka bini aadamkana tan u fiican waa midaas. tiiba ma sameyni, waxaan u sameyn waaye haddaan reer yeeshaataa oo caruur a yeesho in buufiskayga dib dhib uu iga imaado unbaan intaasaytu reer la-aantaata aan aga joogay. madaxweyne Trump waa ninkii aad iyo aad noo sii jabay oo kula fogaasho badan lagu sameeyey, nat faquuqay dhib male. waa adduunyada waa dhacdooyin wax walba waa la arkay, laakiinse ninkii madaxweyne Joe Biden kambeynkiisii 7 bilood oo kambeyn uu ku jiray, 7 bilood kambeyn baan ku jiray anigoo dhagax la joogo, keligayna ma aha, dhammaan dhalinyarta qaxootiga ku nool.
waa tahay qaabkaad bal kambeynka qayb uga noqotay ma noo sharax?
kambeynka ma nihin Mareykan, muwaadin Mareykan ma nihin, laakiinse quluubtaana iyo qalbigayna ayaa madaxweyne Biden la jirtay. ilaahayna aan u baryayna inuu madaxweyne Joe Biden uu noqdo madaxweynaha aqalka cad imaan doona ee Mareykanka.
maxay ahayd sababta idinku dhalashay inaan idinku qaxootiga taageertaan siyaasiga Mareykanka?
siyaasiga Mareykanka waxaan ku dooranay aan ku taageernay madaxweyne Barack Obama oo xisbiga Demuqraadiga, annaga sidaena haddaan nahay qaxootiyada xisbiga Demuqraadiga waan raacsannahay, waxaan ku raacsannahay bini aadamnimada dalkiisa uu nagu soo dhoweeyo. soomaalida Mareykanka joogta inta badan xaradaha ay ka baxeen waa dhadhaab. haba u badnaada madaxweynihii asaga ka horreeyay Trump oo Obama fursad fiican ayuuna siiyey, fursadda dad badan oo walaaladeena ka faa'iidaystay. annagoo walaalo badan ina waan joognaa noqtigaa naga hiiliyey. madaxweyne Biden wuxuu saaray focuskii qaxootiyadii reer Afghanistan. idaacadahan dhegeysanna annaga wax kalama haysana, bara bulshi wax kalama haysana, raadiyahaasaan dhegeysanna, v o a BBC aan dhegeysanna, labadiina waxaan ka dhegeysanaynaa madaxweyne Joe Biden sanad baa u buuxsamay. sanadka u buuxsamay reer Afghanistan inuu culeyska saaray xariyaha qaxootiyada dhadhaab uu ka jeestay, khaasatan dhadhaab. waxaana aan ku noolnahay xaro xuduud oo geesa ee boodha ah, cid imaato iyo cid ka warqabtana aysan jirin. xilligii madaxweyne Obama caadi ahayd waa fiicnaan, madaxweyne Joe Biden waxaan ku faraxsanahay ninka la talaha uu keensaday xamse warfaa. Horta waa u hambalyeynayna
waa tahay cumarow dhalinyarada nolosheeda way adag tahay, baahiye badan ayaa ku xeeran, oo nin walba oo wax bartay wuxuu rajadiisa ay tahay inuu helo isbeddel nololeed. In xayiraadan nolosha qaxootiga ee idinku haysta xeryaha waxyaabaha kale oo idinkaga lumay oo aad ummadda u sheegi kartaa maxay tahay?
Waxaa ka mid ah waddankan aan ku noolnahay Kenya, markaan ku leenahay xabsi kor ka furan, xabsi kor ka furan, xabsi ma oo sila kuma oodnin, laakiinse haddaad irxarada dhagaxley ka baxdo ifa aad aado boliiska Kenya waxay ku leedahay aw sharciga aqoontayna haddaan iga faa'iidaysan lahayn caalamkaasi ama keeyadaas kale haddaan tegi lahayn aan ka shaqaysan lahayn waxaan aga shaqaysan karin sharci darra sharci ma haysano.
kaasi waxaa uu ahaa cumar xuseen faarax oo ka mid ah qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab. cabdisalaam salas ayuu u warramayay dhegeystayaal. barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta ayaad weli dhegeysanaysaan. dhinacii heesaha aynu jalaacno ee kusoo dhawaada heestan. tahay dhegeystayaal, heesas halka aynu kaga gudubno halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. Dugsi lagu barto luqadda ingiriiska oo loo soo gaabiyo a t c ee dalka jabuuti ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu soo gabagabeynayay waxbarashada arday baratay luqadda ingiriiska, gaar ahaan dufacaddii 11-aad. Ardadaasi waxaa ka mid ah kuwa dhigta jaamacadaha dalka jabuuti, halka kuwo kalena ay ka qalinjibiyeen. warbixin arrintan la xiriirta ayaa waxaa soo dirtay wariyaha v o a Sagal Siciid Farax oo la kulantay qaar ka mid ah ardadaasi munaasabadda loo qabtay.
horta magacaygu waa Lada Farax Karbaje, iskool ahaan waxaan dhigtaa jaamacadda, halkana itisida waniga maadcaawa ka qalinjibinaya. dee shucuurtayda sinaba kusoo kuwabi kari maayo adiga arkee nuurkiiyo meesha sharxaada iyo hadallada ka baxaya. marka anigu farxaddayda boqolkiiba boqol Ilaahay bay gaarsiima hadda. soo gaarsiiyay to achieve my goal. marka aad baa umowsuuda.
jaamacadda waxay tiri xagee qaybtay marsa jaamacadda?
fasalka labaad.
marka halkan english baad diyaarinaysaa, dhinaca kalena jaamacaddi baa ka wadaa?
yes.
so riyada weela xagee?
riyada idu dee riyada lama soo koobi waa la balbalaariya. riyo markaa rumaysiintu kale ayaa lasii fiiriya. marka aniga jaamacadda waxbarasho halkan ku hamiye bisika doctora insha allah biidni illahi.
qaybteerta ina si takhasus ka dhigatid?
takhasus halka logistika.
lacagtii xaggabad inaa waxmaaraysid?
why not. kaba gestion logistik waan dhigtaa jaamacadda fasalka labaad. halkaasuma dee xariga sama hoysana biidni illahi karib.
horta marka koowaad ilahi baa mahadleh. magacaygu Suleymaan Xasan Maxamuud baa la dhahdaa. waxaan ka mid ah ardayda qalinjibisay oo ka qalinjibisay ETC2 arday ka mid ayaan ahay. runtii horta farxadayda marka koowaad lama soo koobi karo. ETC1 baan ka bilaabay ingiliishka, dhibaatooyin badan baan la soo maray, balse laakiin runtii dhibaatooyinkii dhan waxaan ku iloobayaa farxadda kaliya farxaddan haysto. runaantii horta dhibaatooyinkan la soo maray horta mid kooban maaha, balse laakiin haddaan mid ka taabtay mid ka mid ah, waxaan tegi jiray oral, habeen oral la qabto oo free ayaa jiray adoona dhigan, taasaan soo raaci jiray walaalkay oo markaa dhigan jiray. ingiliishkana dadka abti bay ahaayeen, markaa si fiican bay ugu hadli jireen. balse laakiin abase haatee nasiib daran waan soo raacay, mana fahmi jirin ingiliishka, ku hadal iskadee ma fahmi jirinba. waxaa dhacday inaan habeen kada aan soo fadhiisto xagga dhammaan fadhiisan jiray, waana dhegeysan jiray, aan dhegeysta maxumee dadkan waxay leeyihin ka sheekeynaya ma fahmi jirin. qof faniya soo kici karaa toobiga sheeke qosol ka sheekeynaya, sheekadan qosolka markuu ka sheekeeyo ayaa dadku wala qosli jireen, balse laakiin aan fortunately maan qosli karin sababtoo maan fahminba waxa laga sheekeynaya. waan ka dhegalaa kabacdi markuu ii macneeyo shorkay gara fadhiya markuu ii macneeyo ayaan dadka kadib qosli jiray, taas igu bushkareysa inaan ingiliishka barto. maantana alxamdulilah rabbilcaalamin, hadduu cadaan hadlii hadduu soomaali hadlaan dee ku kastaadlaba. horta si fiican baan ufahmaa uguna hadlaa.
dhagoole ma jirta hadda kadib?
ya
dhagoole kale ma jirta
hadda? dhagoole kama iheedeysa. aadna wallahi runtii waxaan uga mahad celinayaa kow barentiska intaasoo dhan igu soo tabcayay, igu soo daalay, intaasoo dhan waqtigayga amba lacagtayda amba mas-uuliyaddaydaba hayay, aad baan ugu mahad celinayaa. runtii mahadnaq ballaadhan baan siinayaa. talabaad macalinkayga i baray inaan dadka inaan fahmi karo, inaan dadka la hadli karo, inaan dadka ku dhex biiri karo macalinka sababay baan u mahadnaqayaa. runtii mahadnaq ballaarin baan kuwaan u celinayaa.
magacaygu waa Fadila Ismaaciil Cumar. farxad ma dareen maanta qalinjibistan ka qalinjibinaya xaggan, aad iyo aad baan ugu faraxsanyahay. xaggan inaan ongoleyga kusii joojiyo ma doonayo, inaan sii bataan doonayaa ilaa herisina ka gaaro, sidaan ongoleygaygana u iloobina markasta inaan akhris badiyo aan dadaalo ayaan doonayaa.
ugu horeyn waxaa la yidhahdaa Mulkheyr Cali Cabdi. waxaan ahay ardayda caawa qalinjibinaysa. maxaan raadaayo, waxaan doonayaa horta ugu horeyn waan faraxsanahay caawa oo dareenkayga lama koobi karo. waxaanan rajaynayaa inaan to be one of the teachers in this year, insha allah I hope, and I'm very happy.
waxaad kaloo gabay baad soo qaadatay gabayada si isku tihiin iyo dhaqanka soomaaliga iyo afkeena?
haddaan anu gaar ahaan iskala hadlo, horta afka soomaaliga waan jecelahay oo af kastoo jeceshiid horta maxaa raadaayey waana uu kuu fududaanayaa. markaas afka soomaaliga waan ka helaa. markaas barashadiisa amba quritaankiisa amba ku hadalkiisa wax dhibaata iguma laha halkayga.
anaa ku bilaabaya magacayga Muhtar Yuusuf Iidle, waxaanahay general managerka labada iskool. runtii waxaan kusoo bilaabay macalinimo, dabeedna waxaan noqday principal. intaa kadib 11 sano ayaan joogaa, 11 kaasiba 11 dabcaafad dufcadood ayaa ka dhalin jabiyey. Hadafkaygu waxa ahaa sida aan uga haqabtiro ingiriisiga hawsha loo qabo. Saas ayaa ahayd ujeedadaydu. Saa darteed waxaan furay markaasi branchka aan joogay way igu filnaan weyday branch kale ayaan furay oo ka durugsan tan barwaaqo ku taalla ayaabley agteeda ayaan geeyey si ay dadka la yaabley yar dhulkaa galaa uga qayb qaataan waxbarashada ingiriisiga. Saas ayaa ahayd. Imigana balaangayga ama hiigaygu waxa uu yahay inaan halka iyo meel kasii sareysaba aan gaadhsiiyo insha allah ama haday dhici karta in subjectska lagu dhigi karo maybe aan ku dhigi karo insha allah ku bilaabi doona.
Macalin baa ahayd, haddana waxaa tahay mas-uul dadkee markaad eegta dadka soomaalida ama reer jabuutiba ciyaalka maskaxdoodu macabiri karasaa siday u shaqeeyaan howday?
Wallahi si fiican ayay u shaqeynaysaa maskaxda. Waxay ku xidhan tahay kolba macalinku intu train haysto suu ardaygan uga dhaadhici karo waxaan u dhigayo. Saa darteedna waxaan haysanaa anagu hay-ado madax banaan ayaan ka qaadanaa maxaa ladhaa traininka tababarka aniga ayaa qaatay, aniga ayaa si bixiya marka tababarkana. Saa darteed macalimiintu markay yihiin train well trained markay yihiin ama aad u tababaran yihiin waxay soo saari karaan arday fiican. Marka maskaxdooda ardaydana waay fiican tahay, kolba waxay ku xidhan tahayna macalinku sidau ula dadaalay.
Waa tahay qaar ka mid ah ardada iyo macalimiinta iskuulka ETC ee lagu barto Ingiriiska ee dalka Jabuuti ah. Waxa ay la hadlayeen Sagal Saciid Farax. Dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno, naadiga kubadda cagta Inter Milan ayaa guul muhiim ka gaartay naadiga Rome kulan ka tirsan kooba Italy dalkaasi Talyaaniga laga ciyaaro, iyadoo naadigaasina markaasi guushaasi laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Rome. Waxa u dhaliyay ciyaaryahanada Dzeko iyo Alex Sanchez. Ciyaartaasi waa ahayd mid xiiso badan, ayaa naadiga kubadda cagta ee Inter Milan waxa ay u sii gudubtay semifinalaha. Waxa ay la ciyaari doontaa naadigaasi midkood naadiyada AC Milan ama Lazio oo iyagu semifinalahaasi u soo gudbi doona. Midiisoo baxdana waxay la dhili doontaa naadiga kubadda cagta ee Inter Milan. Waxaa sidoo kale dhegeystayaal jira kulamo kale oo dhacay shalay. Waxaa horyaalka dalkaasi Ingiriiska haddii aynu aadno kale ay kooxuhu isku arkeen Premier League, naadiga kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxa ay barajo gooli goola la gashay naadiga Burnley. Kulankaas waa mid xiiso badan, ayaa waxaa goolka ku hormaray naadiga kubadda cagta United, waxaana u dhaliyey ciyaaryahanka la yiraahdo Paul Pogba daqadii 18-aad, waxaase berbereeyey Jay Rodriguez daqadii 47-aad. Ciyaarta Newcastle 3 gool iyo gool ay ka adkaatay naadiga Everton, halka West Ham ay gool iyo waxba dirtay naadiga Watford. Horyaalkaasi waxaa hogaaminaya kulamada ilaa hadda dhacay naadiga Manchester City 22 ay iska leedahay 23 kulan ay soo ciyaartay Liverpool oo kulan uu harsan yahay 48 ay iska leedahay Chelsea 47 ay leedahay oo 24 kulan ay ciyaartay West Ham 48 ay iska leedahay 24 kulan ay ciyaartay. Maanta kulamada dhici doona naadiga kubadda cagta ee Manchester City waxay la dhili doontaa naadiga Brentford, halka Norwich, Crystal Palace ay dhili doonaan Tottenham, Southampton ayaa dhili doonaan Aston Villa, iyo Leeds ayaa sidoo kale wada ballansan oo kulan xiiso badan ciyaari doona. Haddii sidoo kale aynu aadno dhinaca iyo koobka FIFA Club World Cup la yiraahdo, maanta naadiga kubadda cagta ee Chelsea waxay la dhili doontaa naadiga Al Hilaal. Naadigaasi waxaa ka dhisan tahay naadiga dalka Sacuudi Arabiya, waxaana kulamadan ay yihiin kuwo ka dhici doona dalka istaga Imaaraadka Carabta. Kulamada kale ee maanta dhici doona waxaa sidoo kale ka mid ah koobka la yiraahdo koobka Faransiiska kuwarafinaliisa, oo ay kooxda kulanka xiisaha badan uu yahay kulanka Nis iyo Marse ay wada dheeli doonaan. Dhegeystayaal, natiijooyinka kulamadani dhaca iyo sida ay kooxuhu u kala badiyaanba waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijyadeenna dambe xubinta ciyaaraha, halkaas haynoo joogto. Duur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, ciyaarihii halkaas haddii aynu kaga tallowno. Markan dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa ku soo dhawaada heesa. tahay fanaanadaasi halka aynu kaga gudubno maryan mursal ciise ayaa ku luuqaynaysa heesaasi gabagabayay inuu ahayd idaacaddeenna iyo duurriba barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinayay tan iyo afarta galabnimo intaan mar kale hawada u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.